Liberty, ազատություն, որի իրավունք ունենք բոլորս։
Ողջույն, եթերում ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty երիտասարդական ծրագիրն է։ Իմ գործընկերներն այսօր էլ գնացել են տարբեր ուղություններով ու գտել թեմաներ, որոնք կհետաքրքրեն մեզ երիտասարդներիս, ինչպես նաև հետևել են Հայաստանում և աշխարհում տեղի ունեցած առավել ուշագրավ իրադարձություններին։ Խոսափողի մոտ Լիաննա Մնացականյանն է, համառոտ ներկայացնեմ այսօրվա ծրագրում տեղ գտած թեմաները։ Ինձ ծնունդ են առաջարկում դպրոցների բուֆետները աշակերտներին։ Այսօր կկայանա Հայաստան-Մակեդոնիա ֆուտբոլային հանդիպումը։ Երիտասարդ գիտնականները կրկին բարձրաձայնում են լաբորատորիաների բացակայության խնդիրը։ Ինչ ազդեցություն են ունենում մուլտֆիլմերը երեխաների վրա։ Բայց մինչև այս թեմաներին անցնելը, լսենք, թե ինչ կարևոր իրադարձություններ են տեղի ունեցել Հայաստանում և աշխարհի տարբեր ծայրերում։ Ֆրանսիայի նախագահ Նիկոլա Սարկոզին այսօր Երևանում Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի հետ համատեղ ասուլիսի ժամանակ հայտարարեց, որ Հայաստան կատարածայցը կարևոր է իր համար։ Սարկոզիի փոխանցման Ֆրանսիայի մեծ ուշադրությամբ հետևում են Հայաստանում կատարվող իրադարձություններին, հաշվի առնելով հայկական մեծ համայնքի առկայությունը, որը մեծ դերակատարություն ունի Ֆրանսիայում։ Նիկոլա Սարկոզին ընդգծեց, թե հայերը լավ գիտեն, որ հայոց ցեղասպանության ժամանակ Ֆրանսիան ձեռք մեկնեց հայերին, և այսօր 2011-ին էլ Հայաստանը մենակ չէ, քանի որ Ֆրանսիան առանձնահատուկ ապեր ունի Հայաստանի հետ։ Ֆրանսիայի նախագահ Նիկոլա Սարկոզիի պետական այցի շրջանակներում երեք Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը և Ֆրանսիայի համագործակցության հարցերով նախարար Անրի Դը Ռենկուրը ստորագրել են երկու երկրների կառավարությունների միջև մշակութային, գիտական և տեխնիկական համագործակցության ծրագիրը։ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը այսօր հեռախոսազրույց է ունեցել Ռուսաստանի կառավարության նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ։ Նախագահի մամլո գրասենյակի փոխանցմամբ Սերժ Սարգսյանը շնորհավորել է Վլադիմիր Պուտինին ծննդյան 59-րդ ամյակի արթիվ։ Լիբիայի կահնկեց արված ղեկավար Մուամար Քադաֆին կոչ է արել լիբիացիներին բողոքի ցույցի դուրս գալ ընդդեմ երկրին նոր ղեկավարների։ Գնդապետի գտնվելու վայրը մինչ օրս հայտնի չէ։ Նորվեգիայի Նոբելյան հանձնաժողովն այսօր ընդունել է որոշում խաղաղության 2011 թվականի մրցանակը 3 կանանց հանձնելու մասին։ Մրցանակը տրվել է Լիբերիայի առաջին կին նախագահ Էլեն Ջոնսոն Սիրլեֆին, լիբերիացի կինակտիվիստ Լեյման Գբովին և Յեմենից կինակտիվիստ Թավակուլ Քարմանին։ Այսօր լրանում է Աֆղանստան ԱՄՆ-ի զորքերի ներխուժման տասնամյակը։ 2001 թվականի հոկտեմբերի 7-ին Միացյալ Նահանգները սկսեց Աֆղանստանում թալիբների դեմ ռազմական գործողությունները։ Այս պահին միջազգային զորախմբի մոտ 140,000 ներառյալ 100,000 ամերիկացի զինվորներ են տեղակայված Աֆղանստանում, սակայն ծրագրված է, որ նրանց մեծ մասը պետք է դուրս գա երկրից 2014 թվականի վերջին։ Այսօր Վազգեն Սարգսյանի անվան հանրապետական մարզադաշտում կկայանա Հայաստան-Մակեդոնիա խաղը։ Հայաստանի ազգային հավաքականն իր պատմության մեջ ամենավճռորոշ հանդիպումներից մեկը կանցկացնի։ Մեր ֆուտբոլիստների համար հաղթանակի գինը չափազանց բարձր է, քանի որ հաջողության դեպքում Հայաստանի հավաքականը կշարունակի պայքարը Եվրոպայի առաջնության եզրափակչի ուղեգրի համար, իսկ ոչ ոքին միայն տեսական հնարավորություններ կտա։ Էլեն Չիլինգարյանն է մանրամասնում։
Այս երաժշտությունն ուղեկցում էր մեր ֆուտբոլային թիմերին մարզադաշտ դուրս գալիս խորհրդային տարիներին։ Այս երաժշտությունն ուղեկցել է նրանց մարզադաշտ դուրս գալիս վերջին խաղերին և ուղեկցելու է այսօր Վազգեն Սարգսյանի անվան մարզադաշտում խոսք են տալիս առաջին հայկական ճակատի անդամները, Հայաստանի հավաքականի ամենաակտիվ երկրպագունենը։ Եվրո 2012-ի ընտրական փուլի Մակեդոնիայի հավաքականի հետ այսօրվա հանդիպմանը երկրպագուները սկսել են պատրաստվել դեռ մի քանի շաբաթ առաջ, իրենց նոր վանկարկումները փորձելով։
Իրաքի օրերը մենք ունենք համագործակցություն մարզադաշտի տնօրինության հետ և կարողանում ենք հավաքվել հենց մեր սեկցիայում ու մեր երկրի փորձերը կատարել։
Երկրպագուներն այսօր առավոտվանից հավաքվել են մարզադաշտում և պատրաստում էին հավաքականին երկրպագելու համար անհրաժեշտ ատրիբուտիկան՝ դրոշները, պաստառները, շարֆերը և ձայնալարերը։
Գինիլիս,
բոլոր երկրպագուները հավաքվել են օպերա, կամ 6-ին շարժվել ենք միասին դեպի Մադրիդ։ Անդամները 270 հոգի, սակայն երթը լինելու է ինստրումենտ մոտ 2-3-4000 հոգանոց երթ։
Առաջին հայկական ճակատից Ռոզան կազմակերպության մաս է կազմում արդեն 3 տարի է։
Հաղթելու ենք
անպայման, անկասկած։ Չէ, լավ չի լինի, մենակ նրա համար, որ Թուրքիայի այդ ինչ-որ վարչապետը այնտեղ ձև լինի արել, դիտի մենք պետք է այնպես թողնենք, մեր տղեկը պետք է մեր թազի բարձր պահեն։
Հիշեցնենք, որ Թուրքիայի վարչապետն առաջարկել է նյութական պարգև հատկացնել Մակեդոնիայի ֆուտբոլի հավաքականին, եթե վերջինս հաղթի Հայաստանին։ Պատրաստվում են խաղին նաև վերջին շաբաթվա ընթացքում ազատության հրապարակում անցկացվող մեկ շաբաթյա հանրահավաքին ու նստացույցին մասնակցող երկրպագուները։ Հայկական ժամանակ օրաթերթի գլխավոր խմբագիր Հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչ Նիկոլ Փաշինյան։
Այսօր 18:30-ին լինելու է կարճ հանրահավաք, որից է ֆուտբոլն ենք դիտելու եւ երկրպագելու ենք Հայաստանի հավաքականին եւ հույս ունենք, որ մեր էներգիան կօգնի մեր տղաներին հաղթանակի հասնել։
Հաշվի կարևոր չի, 1-0-ն էլ է մեզ համար հաղթանակ, բայց ինձ թվում է տղաները արդեն բացվել են, 3-ից պակաս չեն խփի, արդեն ուժեղ են, արդեն իրանք էլ են զգում, որ ուժեղ են, հավաքը կա։ Այո։
Այժմ Հայաստանի հավաքականը 14 միավորով ընդանում է 3-րդ տեղում եւ այսօրվա Մակեդոնիայի եւ հոկտեմբերի 11-ին կայանալիք Իռլանդիայի հետ արտագնահ խաղերում պարտության դեպքում կկորցնենք ոչ ոքիի դեպքում էլ խիստ կնվազեն Եվրո 2012-ին մասնակցելու մեր հնարավորությունները։ Վերջինիս դեպքում կախված կլինենք խմբում ընդգրկված մյուս թիմերի արդյունքներից։ Այսօր շատ դժվար խաղ է սպասվում հավաքականին, որը փաստեցին նաեւ երկրպագուները, որոնցից ոմանք արդեն քայլում էին դրոշներով։
Առավոտից եմ այսպես պատրաստվում են գնանք խաղին արդեն։ Ամենակարևորը այս խաղը չէ, եկեք հենց այսօրվանից Իռլանդիայի հավաքականի դեմ խաղին եմ պատրաստվում ու ոչ թե գոռալու եմ, որ պետք է Մակեդոնիան կրվի, այլ հենց ընդ է գոռալու եմ, որ Իռլանդիան պիտի կրվի։ Հենց այսօրվանից եկեք պատրաստենք, որ գնալու ենք Եվրոպա։
Ուզում եմ հաղթանակ, ուրախ եմ, որ իմ թորները գնալու են, տոմսերը առել են, դրոշակով են գնալու, ինձ պատմելու են։
Սպասում եմ որակյալ խաղ առաջի հերթին, իսկ երկրորդն էլ ֆուտբոլը նենց բանա չպտի գուշակեն էլի, այդ սխալա, որ ասում են անպայման հաղթանակը մենք բոլորս ենք ուզում, բայց դե ասում դաշտը հարթա, գնդակնել կլոր էլի։
Հայաստանի հավաքականի հաղթանակը բուկմեյքերական ընկերությունները գնահատում են 1.64, ոչ ոքին 3.6, Մակեդոնիայի հավաքականի հաղթանակը 5.3 գործակիցներով։ Ընկերություններից մեկից մեզ փոխանցեցին, որ Հայաստանի հավաքականի հաղթանակի վրա արդեն կան բավականաչափ խաղադրույքներ, եւ մինչեւ երեկո դրանք դեռ կավելանան։ Մակեդոնիայի հավաքականի վրա խաղադրույքներ չկան։ Ելեն Չիլինգարյան, Մաքս Լիբերտի։
Սպառողների իրավունքների պաշտպանությամբ զբաղվող հասարակական կազմակերպությունները պարբերաբար անդրադառնում են դպրոցների բուֆետներում տիրող իրավիճակին, պատմում սառնարաններում հայտնաբերված ոռնած նրբերշիկի կամ ասենք հոտած մսի մասին, սակայն դրանից ոչինչ չի փոխվում, քանի որ աշակերտները շարունակում են օգտվել բուֆետներից, իսկ խնդրով զբաղվող պետական կառույցները կարծես չեն գիտակցում խնդրի լրջությունը։ Իմ գործընկեր Հասմիկ Գրիգորյանը փորձել է մտնել Երևանի մի քանի դպրոցներ, պարզելու արդյոք պահպանվում են սանիտարահիգենիկ կանոնները, սակայն նրան թույլ չեն տվել, պատճառների մասին թերևս խոսել նավելորդ է։
Ինչ վիճակում են այսօր գտնվում դպրոցների բուֆետներն ու ինչ սնունդ է մատուցվում երեխաներին, այս հարցերի պատասխանները գտնելու համար Մաքս Լիբերտին որոշեց շրջել մայրաքաղաքի դպրոցներում։ Հարցազրույցի նախնական պայմանավորվածություն ձեռք բերելու ժամանակ դպրոցների մեծ մասը հրաժարվեց մեզ հետ զրուցել, նշելով, որ իրենց հարկավոր է Երևանի քաղաքապետարանի կրթության վարչության թույլտվությունը լրատվամիջոցին դպրոց թողնելու համար։ Մեր առջև դուրս փակեց միայն Ստեփան Շահումյանի անվան թիվ 1 դպրոցի տնորեն Լիլիա Վարդգեսյանը։ Նրա խոսքով այսօր իրենց բուֆետը կարծես խնդիր չունի, մատուցվում է թարմ սնունդ սանիտարական մաքուր պայմաններում, ինչում համոզվեցինք եւ մենք, բայց
10 տարի անց մեջ մեր դպրոցի բուֆետը ծրագրի մեջ էր, որը կոչվում էր տակճաշ ծրագիր։ Երեխաները բոլորը օգտվում էին այդ տակճաշից եւ շատ չնչին արժեք էր, որտեղ այդ ծրագիրը շահույթ չհետապնդող ծրագիր էր։
Դպրոցի բուֆետ պան Գայանե Սարգսյանը նշում է, որ երեխաները բավականին մատչելի գներով էին սնվում դպրոցում ու որ ամենակարևորն էր, սնվում էին առողջ կերակուրով։
Նրանք սնվում էին 50 դրամով, տաք ճաշը մի կտոր հացի հետ։ Երեխակար տան ընդհանրապես ջրիկ ճաշ կերած չկար, բայց այստեղ ուտում էր հավեսով բոլորի հետ։ Ծնողները, մայրերը, տատիկները ամեն օր շնորհակալություն էին հայտնում ինձ, որ երեխան այստեղ սովորեց ճաշի մեջ սոխ ուտել, կանանչին ուտել, եւ տանը հրաժարվում էին, ասում են, չէ, դուք գանչուցիապես համեր չեք պատրաստում։
Վարդկեսյանը նշում է, որ քաղաքապետարանի որոշման համաձայն անցյալ տարվանից բուֆետը տրված է վարձակալության համով պատարկազմակերպությանը։ Սնունդը թարմ է, առանձին-առանձին փաթեթավորված, մատուցվում են բուլկիներ, համբուրգերներ, հյութեր, չիպսերը, տրիկորոջկին ու ընդհանրապես նման ապրանքատեսակներն ինքնարգելել է, չնայած նշում է, որ երեխաների կողմից ամենաշուտ սպառվող ապրանքներն են։ Վարդկեսյանի խոսքով ոչինչ հաջորդ օրվա չի մնում, եթե նույնիսկ մնում է, ապա կազմակերպությունը հետադարձ է անում։
Չգիտեմ, մենք էինք սովոր տաք ճաշին և էժան գներին, չգիտեմ ով է ճիշտ, ով է սխալ, համեն այդ դեպս ես գտնում եմ, որ երեխան պետք է սնվի պարտադիր տաք ճաշով։ Բայց եթե ղեկավարությունը այդպես է հարմար գտնում, որ տաք ճաշ ծրագիրը իրանց հարմար չի, որ երեխան 50 դրամով չպետք է սնվի, 200 դրամով պետք է սնվի, ես ասելիք չունեմ։
Վարդկեսյանն անկեղծ խոստովանում է, թե չնայած տաք ճաշ ծրագիրն իր համար գլխացավանք էր, բայց կողմնակից է հենց այդ ծրագրին։
Այն տարիներին մի քանի դպրոցից եկան փորձի փոխանակման, բայց որ տեսան գլխացավանք է դա, ոչ մի տնորին չվերցրեց իր վրա այդ փորձը իրականացնի իր դպրոցում, որտեղ իրոք գլխացավանք է դա։ Ինչու՞։ Որտեղ պետք է նայես, որ քո ճաշ եփողը ամեն ինչ նորմալ անի, նորմալով։ Սանեպիդկայանը գալի ստուգում էր, տանում էր անալիզեր անում եւ այլն եւ այլն, ամեն օր ցանկը գրում էին եւ հաշվի էին առնում նաեւ երեխաների կարծիքը, նորից են կրկնում։ Ավելովը մեկ ամանտակ ճաշ ուտի երեխան, քանստե մի շիշ կոլա խմի։
Երևանի Անդրանիկ Մարկարյանի անվան թիվ 29 ավակ դպրոցի տնորեն Ռուզաննա Սարուխանյանը թեև մեծ դժգոհությամբ, բայց մեր մի հարցին այնուամենայնի որոշեց պատասխանել։ Հետո կեսից վեր կացավ աթոռից ու հեռացավ խոսափողի մոտից։
Ես ընդհանրապես կարող եմ ասել, որ ցանկացած տնորեն, այդ թվում նաև ես, առաջինը շահագրգռված է, որ իր երեխան երբեք դպրոցում քաղցած չմնա, ունենա որակյալ եւ ամենակարևորը անվտանգ սնունդ։ Անում ենք ամեն ինչ, ելնելով մեզ ընձեռնված հնարավորություններից։ Այսքանը։
Մաքս Լիբերտին շրջեց նաև Երևանի փողոցներով իմանալու նաև դպրոցահասակ երեխաներ ունեցող ծնողների կարծիքները։
Չի գոհացնում։ Հիմնականում կարկանդակներ, խաչապուրի, դա ցանկարի կլիներ սալատներ կամ ջրալի բաներ, բայց այդքան պայմաններ մեր դպրոցը չունի առայժմ։ Որպես ծնող ես չեմ օգտվում բուֆետի սնունդից, կամ տանից, կամ խանութներից։ Խանութներից էլ բավականին գումար է պահանջում, օրեկան 500 դրամ չափով։
Իսկ դպրոցում մոտ ինչքան կպահանջվի երեխայից։
Դպրոցում մի քիչ ավելի թանկ է։ Երևի 7-800 դրամ պետք է։
Իսկ 700 դրամով ինքը ինչ կգնի։
Մի հատ հյութ, կարկանդակ կամ խաչապուրի, մեկ էլ մի փոքր քաղցր երևի թանկ։
Ոչ, որակյալ սնունդ է, լի ամեն դեպքում երեխաները ուտում են, մենք միշտ հերոսացնում նայում ենք, չիպսը չի կարելի, չգիտես նա երշիկը չի կարելի, երշիկները լավա ժամկետի մեջ են բանեն, բայց ամեն դեպքում հանկալի չէ լի որ ուտեն, բայց ուրիշ ճարել չունեն այդ երեխեքը, ինչ ուտեն։
Նորմալ է, բուրգեր են հիմնականում, ուրիշ ինչ կա դայնաճան։
Կանսեր։
Դու ես աշխատակիցը դեմ իրան որ կրեմով բաներ չուտի, միայն բուրգեր են, որ ասենք շատ թե քիչ անվտանգ է, լի որտեղ բոլոր դեպքերում ռիսկ կա, ասենք երկար մնալու դեպքում երեխան կարաթունավորվի կամ մի բան, բայց այդպիսի բաներ փարկած դեռ չեն եղել։ Ես կարծում եմ լավ կներ, որ տեղում նույնպես պատրաստեին էլի երեխաների համար ինչ-որ բաներ, նրանք պատրաստի ստանում են ինչ-որ կետերից ու վաճառում են։
Եվ մաստակ են վաճառում եւ այնպիսի բաներ, որոնք ես չեմ ուզի, որ իմ երեխան օգտվի այդ նման բաներից։ Մեր այն հաց ու երշիկն ու հաց ու ջեմը եւ մենք ավելի լավ ենք կարոտով հիշում, քան հիմիկվա տրիկորոջկի, որը չգիտենք ինչով է նույնիսկ պատրաստված։ Ես իմ երեխեքին թերապես չեմ տալի նման բաներ, բուֆետներում վաճառվում, այո։
Սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայության մամուլի խոսնակ Բաբկեն Պիպոյանի խոսքով բուֆետները որոշակի հիմունքներով տրված են անհատ ձեռներեցների կամ սպների, որոնք դպրոցներում իրականացնում են սննդի սպասարկումը։ Պիպոյանի խոսքով իրենք ևս մտահոգված են բուֆետների խնդրով ու սկսել են հանդիպումների հրավիրել դպրոցների տնորեններին։
Հանդիպման բուն նպատակը կանում է նրանում, որ դպրոցներում այսօր հիմնականում վաճառվում է արագ փչացող սննդամթերք ու ինչպես կարելի է համատեղ համագործակցության արդյունքում հասնել նրան, որ ամենօրյա վերահսկողությունը եւ մեր եւ տնորենների ամենօրյա աշխատանքով ասենք նրան, որ երեխաներին մատուցվի անվտանգ սննդամթերք։
Պիպոյանի խոսքով այսօր Երևանում գործում է ավելի քան 200 դպրոց եւ միայն սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայության կողմից ամենօրյա վերահսկողություն սահմանելը հնարավոր չէ, պետք է լինի նաեւ դպրոցների տնօրենների սրտացավ վերաբերմունքը։ Իսկ թե ինչպիսի խախտումներ են այսօր գրանցվում դպրոցներում, Պիպոյանը պատասխանեց.
Կան որոշակի խնդիրներ հիմնականում ապրանքների չհագնշման հետ կապված եւ հիմնականում բողոքներ կան պապանան Ջերմաշչյանի որոշակի պապանան կանոնների խախտումների հետ կապված։
Պիպոյանը նշում է, որ աշխատանքներ են տարվում նաև մատակարարող կազմակերպությունների ու անհատ ձեռներեցների հետ, սննդի որակի ու սանիտարական վիճակի պահպանման շուրջ։ Մատակարարող կազմակերպություններն էլ պետք է իմանան, որ իրենք էլ ամենօրյա վերահսկողության տակ են, նշում է Պիպոյանը։ Պիպոյանը նաև նշում է, որ կրթության նախարարության հետ համատեղ մշակում են ծրագիր, որը մոտ ժամանակաշրջանում որպես թռիչքային ծրագիր կներդրվի մարզերի դպրոցների բուֆետներում, իսկ 2012-13 թվականին նաև Երևանում։
Այնտեղ արդեն կանոնակարգված կլինի, թե Հայաստանի Հանրապետության դպրոցների բուֆետներում ինչ սննդամթերք է թույլատրվում մատուցել։ Դրա մեջ կլինի թե տաքը, թե սառը, կոնկրետ տեսականի, դրանից դուրս ոչինչ թույլատրելի չի լինի։ Տնօրենների հետ քննարկման արդյունքում մենք հանգեցինք այն եզրահանգման, որ միգուցե եւ մենք չկարողանանք սահմանափակումներ դնել որոշակի։ Այսինքն, եթե մենք արգելենք դպրոցի բուֆետում վաճառել մաստակ, անպայման կգտնվեն ծնողներ, որոնք ասեն, ինչու մեր երեխան մաստակած ամելու էր միայն դասամիջոցին, բուֆետից դուրս գալուց հետո իր ատամների մաքրությունը ապահովելու համար։
Պիպոյանն անդրադառնալով բուֆետում իջող գնային քաղաքականությանը նշեց, որ մինչև օրս բողոքներ չեն ստացել կապված բուֆետներում վաճառվող սննդի գների հետ, իսկ ինչ վերաբերում են նոր նախագծին։
Իսկ ինչ վերաբերվում է արդեն հստակ ճաշացուցակով, անպայման գինները պետք է լինեն այնպիսի, որ շատ չնչին, մասով գերազանցեն ինքնարժեքը, որպեսզի կարողանա փակել աշխատողի ծախսը ևս։ Այսինքն ինքնարժեք ոչ թե սննդային միավորի, որը դրսում է վաճառվում, այլ ապրանքի, որը որ արդեն խոհարարական աշխատանքով մատուցվում է։ Շատ փոքր տոկոս կգերազանցի ինքնարժեքը աշխատանքը ներառյալ։
Հասմիկ Գրիգորյան, Մաքս Լիբերտի։
Հայաստանում մոլեկուլյար կենսաբանության ինստիտուտը կազմակերպել էր 5-օրյա սեմինար դասընթացներ, որոնց ընթացքում սփյուռքահայ գիտնականները դասախոսություններ են կարդացել հայ երիտասարդ գիտնականների համար։ Երիտասարդները իմ գործընկեր Նունե Մարտիրոսյանի հետ զրույցում խոսել են իրենց հուզող հիմնախնդիրներից, որոնցից ամենակարևորը լաբորատորիաների անհրաժեշտ սարքավորումների բացակայությունն է, ինչպես նաև ֆինանսավորումը։
Մոլեկուլյար կենսաբանության ինստիտուտում 5 օր շարունակ արտասահմանից հրավիրված մասնագետները երիտասարդ հայ կենսաբանների համար դասախոսություններ են անցկացրել։ Սեմինարի մասնակիցներից Ռոքսաննա Զախարյանի խոսքերով իր համար ամենամատչելի եւ կարևոր թեման իմունային համակարգի հետ կապված դասախոսությունն է եղել։
Ամենակարևոր երևի թե թեման, վերջին թեման էր կապված իմունային համակարգի հետ, որովհետեւ դա հետաքրում է բոլորին, անկախ նրանից նրանք գիտնական են, գիտաշխատող են, հումանիտար գիտությունների ներկայացուցիչ են, թե պարզապես գիտեմ ծնան տեսուհիներ են, որտով ամենակը պետք է իմանա ինչպես պաշտպանի սեփական օրգանիզմը և ինչ է կատարվում իր օրգանիզմի ներսում։
Հովսեփյան Տիգրանը նշեց, որ սեմինարի ընթացքում այնպիսի հարցեր են քննարկել, որոնց նա այնքան էլ հնարավորություն չի ունեցել առնչվել իր պրակտիկայի ընթացքում։
Բնականաբար իմ աշխատանքները, որոնք որ ես եմ այստեղ անում, չեն առնչվում այդ թեմաների հետ, եւ որոշակի ձեւով դա ինձ համար նորություն էր։ Եվ բնականաբար այդ տեսանկյունից հետաքրքրություն էր բավականին իրենց ներկայացնում, ինչպես նաեւ հաճելի էր, որ ներկայացնում էին բավականաչափ կոմպետենտ մասնագետներ, որոնք Եվրոպայում եւ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում բավականաչափ մեծ ազդեցություն ունեն։
Հայ երիտասարդ կենսաբանների համար դասախոսություններ կարդալու համար Հայաստան եկած սփյուռքահայ մասնագետներից մեկը կենսաբան Հայկ Էսկանդարյանն էր։ Նա ապրում եւ աշխատում է Փարիզում, հետազոտում է մարդու օրգանիզմի համար վնասակար բակտերիաները։
The idea was to bring together as many students from different disciplines as possible։
Հիմնական նպատակը այս դպրոցի այն էր, որ մենք փորձեցինք միավորել տարբեր ուղղություններով աշխատող երիտասարդ գիտնականներին եւ ոչ թե կոնկրետ նրանց սովորեցնել ինչ-որ արդյունքներ, այլ հասկանալ, թե ինչ մեթոդների կիրառմամբ կարելի է ստանալ այդ արդյունքները։ Այսինքն ավելի շատ մենք կենտրոնացած ենք մոտեցումների վրա։
5-օրյա սեմինարները մասնակիցներին տեսական գիտելիքներ է տվել, եղել են դասախոսություններ եւ հոդվածների քննարկումներ, ծրագրում են կազմակերպել նաեւ պրակտիկ դասընթացներ, նշեց Հայկը։
The students were wonderful. I was very very happy with the enthusiasm and the level of excitement.
Ես շատ գոհ եմ մասնակիցների մակարդակից, երբեմն նրանք այնպես հարցեր են
տալիս, որ մեզ զարմացնում էին, բավական հետաքրքիր ու բարձր մակարդակի հարցեր են նրանք տալիս, ու ինչպես նրանք սովորեցին մեզ այն, շատ բանը մենք ինքնից սովորեցինք, եւ հնարավոր է դա տանոր մտահղացումներ հետագա հետազոտությունների համար։
Խոսելով Հայաստանի եւ Ֆրանսիայի գիտնականների խնդիրներից եւ կրթական ոլորտից նշեց.
There are certainly problems that overlap in France and in Armenia at a very basic level.
Իրականում բազային մակարդակի վրա կան բավականին մեծ նմանություններ Ֆրանսիայի եւ Հայաստանի կրթական համակարգերի միջեւ։ Ամենակարևոր առանձնահատկությունը այն է, որ թե այստեղի եւ թե այնտեղի գիտական հետազոտական կենտրոնները բաց են բավական եւ նրանք պատրաստ են փոփոխությունների, միգուցե համակարգը կառուցված է ոչ իդեալական ձևով, բայց ամեն դեպքում մենք հույս ունենք, որ փոփոխություններ կլինեն։
Հիմնական խնդիրները սարքավորումներն ու նյութերն են, որոնք Հայաստանում չեն սինթեզվում, արտադրվում են արտասահմանում։ Հովսեփյան Տիգրանը գիտնականների խնդիրներից խոսելիս ասաց.
Շատ են Հայաստանի Հանրապետությունում, կարող եմ ամեջ թվել, ու կարևորագույններից մեկը դա համապատասխան սարքավորումներն են, գումարը, որպեսզի հնարավոր լինի երիտասարդներին պահել հայրենիքում, որտեղ հիմնական երիտե միակ պատճառը լքելու դա է։ Չնայած կարծում եմ, որ մարդիկ պիտի նվիրյալ լինեն գիտությանը, որպեսզի զբաղվեն, նման պարագայում կարծում եմ հնարավոր է լինել հայրենիքում եւ կատարել որևէ բան, ինչպես մենք ենք անում։
Հետազոտությունների համար անհրաժեշտ նյութերի ձեռքբերման հարցը մասամբ լուծված է սեմինարների ժամանակ հաստատված համագործակցությունների եւ կապերի ժամանակ, նշում է Ռոքսաննան։
Այն խնդիրը, որ մենք որոշ ռեակցիաներ այստեղ ունենք, շատ կարևոր է, որ լուծվում է մեր արտասահմանյան գործընկերների միջոցով, որովհետեւ ամեն տարի որևէ կոնֆերանսի կամ սեմինարի մասնակցելը կամ այստեղ կազմակերպելը օգնում է մեզ ձեռքբերել նոր համագործակցություններ, գիտական կենտրոնների հետ կապ ենք հաստատում, որոնք ուղղակի առանց որևէ գումարի մեզ շատ ժամանակ օգնում են բավական թանկարժեք ռեակցիաներ ձեռքբերելու հարցում։
Երիտասարդ կեսաբաններից Արսեն Առաքելյանը նշում է, որ հայ գիտնականներին պակասում է ուշադրությունը եւ աջակից կառույցներն ու կազմակերպությունները։
Ոչ այդքան ֆինանսների մեջ է հարցը, այնքան պետք է տարի քաղաքականություն, որը նպաստում է գիտության զարգացմանը։ Ինչ է դա իր մեջ ներառում, այսինքն պետք է փորձել, եթե ոչ աջակցել այն ռեսուրսների հնարավորությունը, որը ունի պետությունը, բայց որ դա մեջ չէ, մենք ունենք շատ ավելի ուրիշ գլոբալ խնդիր։ Բայց ստեղծեն նենց պայմաններ, որում այդ փոքր ռեսուրսների քանակով գիտական կարողանա գործ անել։ Դա բարձր օինակ է մաքսային եւ հարկային կապած խնդիրներն են, որոնք մենք պարզապես ունենում ենք միշտ։
Արսեն Առաքելյանը հարկային մարմինների առաջացած խնդիրների լուծումը տեսնում է օրենսդրորեն, երբ հնարավորություն կընձեռմի գիտնականին աշխատել առանց հարկեր վճարելու։
Հեշտացնել մաքսային պրոցեսները, պրոցեդուրաները, գիտության ուղղված նյութերի եւ սարքավորումների ձեռքբերման ընթացքում դա նույնպես մեծապես կօգներ ընդհանրապես գիտական աշխատանքներին, որոնք տարվում են Հայաստանում։
Գիտական հետազոտություններն ու նորարարությունները արդյունք դարձնելու համար երկար ընթացք է պետք անցնել, նշում է Արսենը, եւ հավելում, որ գիտնականները չեն կարող իրենց հայտնագործությունների PR-ով եւ ներկայացմամբ զբաղվել, պետք է ստեղծել մի օղակ, որը կապ կհանդիսանա գիտնականի եւ գործարարի միջեւ։
Չկան այն գործարարները, որոնք կարող են հետաքրքրված լինեն դրա, անպայման չի, որ դրանք լինեն հայաստանցի գործարարները, այլ որտասամացի, ստեղ մեխանիզմը ինչպես հետաքրքրել գործարարին, այդքան լավ դեր մշակված չի։ Իսկ օրինակ Ռուսաստանում պետականներն գործում են օղակներ, որոնք կոչվում են կոմերցիալիզացիան աջակցող օղակներ, որոնք զբաղվում են հենց այդ խնդիրներին լուծելով, այսինքն գործարանեն ծանոթացնելով գիտական մշակումների հետ։ Գիտական մշակումները ճիշտ ներկայացնելու խնդիրը կա, այսինքն պետք է հստակ երևա այդ մշակումը որտեղ կարող է օգտագործվի, ինչի համար, ոնց եւ արդյոք դա կբերի շահ գործարանին, թե չի բերի։
Մոլեկուլային կենսաբանության ինստիտուտի տնօրեն պրոֆեսոր Աննա Բոյաջյանը գիտնականների ամենամեծ խնդիրը գիտահետազոտական ինստիտուտի եւ բուհերի նյութատեխնիկական բազայի բացակայությունն է համարում։
Ես գտնում եմ, որ եթե նյութատեխնիկական բազան լինի ժամանակակից, եթե մեր եւ երիտասարդ եւ ոչ երիտասարդ գիտնականները կարողանան աշխատել բարձր զգայուն սարքավորումների վրա, ապա մնացածը մենք կարող ենք ունենալ։
Նունե Մարտիրոսյան, Մաքս Լիբերտի։
Հոգեբաններից շատերը համոզված են, որ մուլտֆիլմը երեխայի ձևավորման եւ զարգացման վրա մեծ ազդեցություն կարող է թողնել։ Ուստի մինչեւ դրա ստեղծումն ու ներկայացումը այն պետք է ենթարկվի հոգեբանական վերլուծության, քանի որ վարգույներով, ֆանտաստիկ հերոսներով, սակայն շատ հաճախ ագրեսիվ բովանդակության մուլտերը կարող են ազդել երեխայի հոգեբանության վրա։ Երեխաներն ըստ մասնագետների իրենց նմանեցնում են մուլտերի այս կամ այն հերոսի, նրանց արարքներով ուրախանում կամ տխրում, ուստի ծնողները մուլտֆիլմ ընտրելիս այս փաստը մշտապես պետք է հաշվի առնեն։ Թեմայի հետքերով գնացել է Աննա Բարսեղյանը։
Հ
3 տարեկանից համարյա բոլոր սյուժետային մուլտֆիլմերն ընկալելի են դառնում երեխաների համար։ Ինչպես ասում են, մուլտֆիլմերը լինում են չար եւ բարի։ Այդ տարիքում երեխան դեռ չունի սեփական գաղափարները, այդ իսկ պատճառով քաղում է այն ամեն ինչ լսում է ու տեսնում։ Միշտ չէ, որ մուլտֆիլմերն օգտակար են երեխաներին, այն պարզ պատճառով, որ կարող են անհասկանալի ու սարսափեցնող լինել։ 7-ամյա Անդրանիկի մայրը Գայանեն իր դժգոհությունն է արտահայտում այն մուլտֆիլմերի վերաբերյալ, որոնք արդեն բավական երկար ազդում են իր երեխայի նյարդային համակարգի ու պահվածքի վրա։
Օրվա մեջ եւի մի 2 կամ 3 ժամ։ Հիմնական Տոմի Ջերին է շատ սիրում, Դիսնեյի մուլտերը։ Լավ մուլտեր կա, բայց ուրիշ մուլտիկներ, որ կան, վատն են։ Վախի, Նարուտոն, մեկ տրանսֆորմերները, դրանք շատ ուժեղ ազդում են։ Արգելել ենք։ Այդ դեպքում լսում է, դասադուլ։ Առաջ շատ նայել եմ Թե սպասիրը, որ շատ-շատ սիրում եք, միչև հիմա լայում եք, բայց հիմա իրանք այդ մուլտիկները չեն նայում իհարկե։ Ռուսական հեքիաթները, այդ մուլտերը շատ հետաքրքիր էր, առաջվանը ավելի հետաքրքիր էր, առաջ սովորածում էր բարի կենդանիների մասին, հիմա չես հասկանում ինչ են նկարում, ինչ են ցույց տալիս, շատ մուլտեր անհասկանալի է, մարդա, կենդանի է, թե չգիտեմ ինչ է։ Ավելի լավ է խաղալիքներով խաղա, քան թե հեռուստացույցի մոտ նստի, թերցում ենք իր համար։
Հեռուստացույց դիտելիս ցանկալի չէ կերակրել երեխային, քանի որ նման սնունդը ոչ մի օգուտ չունի։ Ինչպես վարվել այն դեպքում, երբ երեխան ինքն իր կամքով չի հրաժարվում նման մուլտերից, պատմում է Ռաֆայել բժշկական կենտրոնի մանկական հոգեբան Իրինե Բաղդասարյանը։
Դու ցույց ես տալիս, որ դու էլ կարաս համառություն անես։ Քեզ են հակառակ, դու ինչ ես լսում, ես էլ չեմ ուզում, ինչի պետք է ես քեզ լսեմ։ Եթե դու մեծ ինչ ես լսում, մեծ ինչի պետք է փոքրին լսի։ Միշտ կարելի է գտնել լեզու։ Կատեգորիկ չես կարող արգելել, սա պահիտակ, ասենք, մուլտիկանային խնձոր է ծամում, իրական քող ձեռքը գցեց, այդ ոչինչ, բայց այն կերակուրը կարևորը, որը որ դարձնում է իր օրգանիզմը, ճիշտ կառուցում է այդ օրգանիզմը։
Նույնիսկ ամենաբարի մուլտֆիլմը կարող է վածկացողություններ առաջացնել երեխայի մոտ։
Ուսումնասիրությունները ցույց են տվել, որ նույնիսկ այդ ամենաբարի մուլտիկի մեջ կա բացասական, ասենք, ագրեսիվ էներգիա։ Ու եթե երեխան առանց այդ էլ մի քիչ անհանգիստ է, հիպերակտիվ է, կամ ծնողների մոտ կոնֆլիկտ կա, երեխան գրգռված է, ատեղից էլ ինքը ստանում է մի հատ էլ փորձ է ագրեսիա, երեխան կորցնում է իր խորժակը, կորցնում է քունը։ Եթե կա հնարավորություն, ցանկալի է իհարկե ծնող հետ։
Ապագա մայրերն առավել ուշադիր պետք է լինեն նման հարցերում, քանի որ դեռ չծնված երեխան իրենց կյանքի մի մասն է կազմում։ Ինչու ոչ, նրանց մեջ կան նաև սարսափ մուլտերի սիրահարներ։
Ճիշտ ասած, մի քանի օր առաջ նայել եմ վատ մուլտիկը, ու իմ վրա ոչ մի ազդեցություն վատ չի գործել, ու չեմ կարծում, վատ մուլտիկը կարող է վատ ազդեցություն գործել երեխայի վրա։ Դրա համար ուղղակի նայել եմ չմտածելով, որ պետք է ինչ-որ վատ ազդեցություն ունենա։ Մուլտիկը ամեն դեպքում ինչքան էլ չալինի, ինչ որ իր մեջ գունավոր բան է բարնակում, դրա համար դասերակցական կարող է լինել այդ չար մուլտիկը, եւ դու պետք է նայես ու չմտածես, որ դա քո երեխայի վրա կարող է վատ անդրադառնալ։
Մինչդեռ հոգեբանը խորհուրդ է տալիս էլ ավելի հետևողական լինել, նույնիսկ ամենահետաքրքիր մուլտերը կարող են բացասաբար ազդել պտղի վրա։
Ինչով ապրում է կինը հղի ժամանակ, ինչով սնվում է կինը, ինչի մասին մտածում է, ինչ է տեսնում, ինչ է լսում, ինչ երաշտություն է լսում, ինչ խոսակցություն է լսում, այդ ամեն ինչը պտղի վրա ազդում է։ Երեխան կծնվի անհանգիստ, թեկուզ եթե սիրում է, ինքը սիրում է, հաճույք է ստանում, ինչ է ստացում, ադրենալինն է, չէ՞, բարձրանում, ազարտ է, հետաքրքրություն, գրությունը, վախենալու բան, այդ հորմոն արտադրվում է ու կաթում է արյան մեջ այդ կնոջ, իսկ այդ արյունը չի սնուցում այդ պտուղը, նույն այդ կնոջ մարմնի շարունակությունն է, չէ՞, պտուղը, իրա մի մասն է, ադրինալինն է բարձրացնում երեխայի արյան մեջ, այդ երեխան տենց էլ կծնվի, պարզվի հետո որ անհանգիստ է, գիշերները գոռում է, ճչում է, լավ չի ուտում, մամային անհանգստացնում է, մամային անքնությանը հասցնում, ինչի՞, որովհետև մաման մեծ հաճույքով դիտել է այդ բաները։
Փոքրիկ Անդրանիկի հետ զրույցում պարզեցինք, թե ինչ մուլտեր են ախնդրում նա։
Tom and Jerry, Chilavik Pok, Shun and Kato, Transformers։
Իսկ ինչից է վախենում։
Սատանայի
մուլտիկի մեջ սատանա ես տեսել։
Հա։
Բայց այնց հետո նայելու ես այդ մուլտիկները։
Չէ։
Բայց ինչ մուլտիկներ ես նայելու։
Շատ հետաքրքիր։